Përfundoi të hënën e kaluar në disa bevat e Etiopisë, Kongresi i tretë ndërkombëtar i dermatologjisë, kushtuar smundjeve tropikale dhe popujve e njerëzve të harruar, organizuar nga Instituti Kombëtar për Shëndetin e Migrantëve dhe për luftën kundër smundjeve e varfërisë, drejtuar nga profesor Aldo Morone, në bashkëpunim me Ministrinë Italiane të Punëve të Brendshme. Globalizimi dëshmon se smundjet, në duke të harruara në perëndim, si tuberkulozi, malaria e gërbula, por i kthehe në Evropë për shkak të lëvizjeve të pareshtura të popujve të madhërave. E këto smundje në shumë raste e bllokojnë zhvillimin shoqëror të vendeve të ndryshme, posaçërisht atyre afrikane. Një muaj pas përfundimit sinodit i peshkvive për Afrikën, kryepeshkvi katolik i Addis Abebës, Imzot Berhan Jesus Demerev Surafjell, kryetar i konferencës i peshkënore të Etiopisë, shprehet kështu në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Sinodo a Roma è finito, ma possiamo dire è cominciato in Africa.
Sinodi në Rom përfundoi, por mund themi se filloi në Afrikë. Temat e sinodit ishin pajtimi, drejtësia e paqja. Pajtimi këtu në Afrikë është i nevojshëm ashtu si janë të nevojshme dhe drejtësia e paqja. Por sipas nesh, paqen, drejtësinë e pajtimin mund t'na sjell vetëm Zoti Jezus. Vetëm nga ai mund të mësojmë të vërtetë. Kur u kthyem këtu, i porositëm besimtarët i kërkojnë Zotit më shumë besim, më shumë shpresë, më shumë dashuri, por sidomos shpresë. Këtu në Afrikë nuk ka vetëm varfëri materiale, por edhe vuajtje, sepse një pjesë e mirë e njerëzve janë plagosur thellë nga konfliktet. Prandaj shpresë, dashuri kërkojmë nga besimtarët tanë, të cilët duhet të jenë krip e dritë e kësaj toke, që tepër shpesh është vënë shënjesë të tërësirës, me pasojë ikjen mas të të rinjve të vendit në drejtim të lindjes së mesme, ku ndrojnë emrat e krishterë me emrat musliman. Varfëria rrezikon ta shtyjë popullin, ti mohoj deri rënjët e vetat krishtera.